Mari Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, kita akan persiapkan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang telah mengampuni kami dan membersihkan kami. Tuhan, kini kami ingin kembali belajar firman Tuhan, firman yang akan selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat dengan suara-suara dunia ini yang selalu menggoda kami untuk jatuh kembali di dalam dosa, untuk meninggalkan Tuhan, dan untuk memperbahalakan hal-hal duniawi yang ada di sekitar kami. Tuhan, bimbinglah kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati seluas-luasnya untuk suara-Mu. Kami boleh mendengar sapaan Tuhan, penghiburan dan teguran dari Tuhan, sehingga kami mengubah segala sikap yang buruk dan kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jagai juga anak-anak-Mu untuk tetap juga dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh seorang anak sekolah minggu namanya Ellen. Ini kelas baru masuk kelas 3 ya. Masih kecil tapi berani dia ya.
Bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa makna hidup manusia tidak terletak pada kelebihan harta yang dimiliki. Beginilah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Ia, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.' Demikianlah firman Tuhan."
Syukur kepada Allah. Ya, adik-adik punya uang enggak? Oh, di tas punya uang ya. Ya, enggak usah ngaku jumlahnya berapa ya, nanti kakak-kakaknya kepengen tuh. Yang lain punya uang enggak di rumah? Punya ya, sedikit atau banyak? Sedikit. Mamanya pelit ya. Kurang enggak uangnya? Ini kurang ya. Nah, ini mumpung ya ada papa mama, ini cerita hati anak-anak. Kalau punya senang, lebih senang mana? Punya uang banyak atau sedikit? Oh, sedikit ya. Sekarang nak kamu bilang sedikit. Tadi bilangnya kurang, sekarang bilang suka sedikit. Siapa yang suka punya banyak uang? Buat apa toh kalau punya banyak uang? Kalau punya banyak uang buat apa? Buat apa? Oh, ditabung. Buat beli mobil? Oh, buat masa depan. Sudah memikirkan masa depan ya. Yang lebih tua aja mikirnya masa sekarang, anak kecil mikirnya masa depan. Ya, saudara. Dari anak-anak ternyata sudah suka uang ya. Entah untuk apapun itu, saudara. Ya, memang faktanya dalam kehidupan ini kita perlu uang ya. Adik-adik kalau gak punya uang gak bisa makan ya, gak bisa sekolah. Jadi setiap orang butuh uang, saudara. Dan makin dewasa kita makin mengerti tentang arti uang, tentu kita akan bekerja dengan lebih giat atau dengan cara apapun kita berusaha untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada orang yang mengatakan uang bukan segala-galanya sih, tapi segala-galanya butuh uang. Setuju? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi kalau enggak punya uang, ya sama aja repot. Mau tidak mau, harus cari uang, uang, dan uang. Nah, saudara, apakah pendapat itu 100% benar? Segala-galanya butuh uang. Nanti kita akan melihat, saudara, di dalam bacaan kita Lukas 12, ayat 13 sampai 21. Ada seseorang, ya, seorang yang masih cukup muda, datang kepada Yesus. Orang ini bukan orang yang tidak percaya dengan Yesus. Ini pengikut Yesus, saudara. Orang yang ikut dalam kumpulan orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, satu kali orang ini bertanya, minta tolong kepada Yesus. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Sampai di sini tidak diceritakan sih masalahnya dia apa. Kenapa kok dia sampai datang kepada Yesus untuk bicara soal warisan? Apakah saudaranya itu merampas bagian dia? Ya, karena dalam tradisi Israel sudah ada pembagian-pembagian untuk anak sulung itu jumlahnya lebih besar dan untuk adik-adiknya jumlahnya lebih kecil. Ada dijelaskan juga ini dia anak sulung atau anak bungsu atau anak keberapa. Dan tidak dijelaskan juga apakah saudaranya bersikap serakah mengambil bagian dia. Atau dia merasa kurang dengan apa yang dimiliki sehingga dia minta bagian yang lebih, saudaranya dianggap lebih kaya lalu diminta untuk berbagi warisan dengan dia. Kita tidak tahu permasalahannya, saudara. Tetapi kemudian kita akan melihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Dan di situ kita akan melihat apa yang sebetulnya dialami oleh orang ini. Ketika dia berkata, guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yesus tidak menanggapi soal warisan itu. Yesus tidak mau terlibat soal urusan pembagian warisan. Udah itu urusanmu sendiri dengan saudara-saudaramu. Tetapi ada hal penting yang mau Yesus urusi. Tentang pribadi orang ini. Tentang hati orang ini. Tentang cara pandangnya terhadap harta dunia. Maka Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Nah, saudara, dari teguran Yesus, kalimat-kalimat yang kemudian disampaikan oleh Yesus, kita melihat ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang yang meminta Yesus menjadi perantara bagi saudaranya berbagi warisan. Yang pertama, saudara, nanti Anda bisa baca di dalam di rumah Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Ini perikop sebelum yang dari kita, perikop yang kita baca tadi. Nah, dalam ayat 1 sampai 12, saudara, Yesus itu baru saja mengajar banyak orang. Orang ini termasuk di dalam kumpulan pengikut Yesus yang mendengarkan Yesus mengajar. Nah, apa isi ajarannya? Yesus sedang bicara bahwa kalau ada orang-orang yang mengancam, orang-orang yang tidak suka dengan pengikut Yesus, dan mereka mengancam jiwamu, mereka mengancam ingin membunuhmu, jangan takut. Karena Yesus, Tuhan, itu jauh lebih berkuasa daripada orang-orang itu. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 4, saudara. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Jadi ini jelas banget ya untuk orang yang memang dekat mengikut percaya pada Yesus. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, Yesus mengajarkan, saya ini memelihara engkau. Tidak perlu ada yang ditakuti, bahkan orang-orang yang bermaksud jahat terhadapmu, mereka cuma berkuasa membunuh tubuh. Tapi Tuhan punya kuasa untuk menentukan setelah kamu mati ini masuknya kemana. Jadi takutlah akan Tuhan. Tapi juga percayalah akan dia karena dia yang memelihara hidupmu. Burung pipit yang harganya murah banget, 5 ekor itu cuma 2 duit, saudara. Ini harganya murah banget. Apalagi engkau ini berharga di mataku. Jadi jangan takut, percayalah kepada Yesus. Nah, saudara, baru aja dengar pengajaran seperti ini. Jangan khawatir, jangan takut, percaya Yesus ya. Orang ini malah bahas soal warisan, soal duit. Guru, saya ini kekurangan. Saya butuh warisan yang lebih banyak lagi supaya hidupku ini lebih berkecukupan, supaya hidupku lebih tenang. Orang ini khawatir soal masa depannya. Orang ini khawatir tentang kepemilikannya yang dirasa tidak cukup. Baru aja loh, Saudara. Baru saja mendengar pengajaran Yesus soal jangan khawatir. Orang ini kemudian dengan segera khawatir soal harta miliknya. Jadi dia tidak mendengarkan pengajaran Yesus dengan serius. Dia mengikut Yesus, tetapi tetap dengan cara berpikirnya, tetap dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Firman Tuhan tidak bicara kepada dia dan tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang kedua, Saudara. Lalu Yesus menanggapi permintaan orang ini yang minta saudaranya membagi warisan. Ya. Ayat 15, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, Saudara, pasti berkenaan dengan keadaan dari orang yang datang kepada dia. Tidak mungkin Yesus memberikan teguran yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang yang datang kepadanya. Jadi ketika Yesus berkata, waspadalah terhadap segala ketamakan, itu berarti indikasinya orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang tamak. Apa itu tamak? Serakah, tidak pernah puas, selalu inginnya lebih dan lebih. Merasa kecil yang dimiliki, jadi berusaha untuk dapatkan yang lebih-lebih dan lebih lagi. Saudara, untuk kita berusaha itu tidak salah. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk rajin bekerja. Tetapi bukan dengan sikap yang tamak. Dengan keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Dengan sikap serakah ingin memiliki segala-galanya. Saudara, sikap serakah ini kalau kita tidak hati-hati, bisa dimulai dari anak-anak. Karena selalu melihat contoh orang tuanya yang bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan menghambur-hamburkan apa yang ada. Contoh, Saudara, ada seorang anak yang baru saja ingin tidur sendiri. Selama ini tidurnya bareng orang tua dengan papa mama. Satu kali dia bilang, "Pa, ma, saya ini sudah gede. Saya pengen tidur sendiri. Buatin kamar ya buat aku." Nah, ada sih kamar cadangan. Papa mamanya bilang, "Enggak apa-apa, kamu tidur sendiri. Nanti papa mama siapkan kamarnya." Tapi papa mama enggak bisa berikan fasilitas yang lengkap. Ya, karena duitnya papa mama belum banyak. Jadi pokoknya ada tempat tidur, ada lemari untuk menyimpan baju, ada meja belajar. Cukup ya. Oh ya, satu lagi, ada kipas angin supaya kamu tidak kepanasan. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa tidur sendiri. Sudah gede, malu tidur sama orang tua. Benar, Saudara, pindah kamar, tidur sendiri, menikmati. Wah, kamarku sendiri ya. 1, 2 hari, 5, 6, 7 hari, seminggu. Kok panas yo? Di kamarnya papa mama tuh ada AC. Lah kok sekarang pindah kamar cuman kipas angin? Pah, mah, mbok aku ya dibeliin AC. Masa papa mama pakai AC, aku cuman kipas angin. Nanti naik masuk angin gimana? Ya sudah, dibelikan AC. Kecil gak apa-apa ya? Gak apa-apa, yang penting ada AC-nya. Sebulan, Saudara, menikmati AC. Datang lagi, pah, mah, aku bosen loh tiap malam. Kalau sudah selesai belajar tapi aku belum ngantuk, itu cuman tengah-tengah, gak ngapa-ngapain. Beliin TV ya. Yang kecil gak apa-apa, yang penting ada TV-nya, aku bisa nonton. Nah, teman-teman tuh loh di sekolah mesti cerita ada film bagus, aku gak pernah nonton film. Masa ke loh, Cooper ini anakmu, beliin TV ya. Sekto, papa mama duitnya habis lah, kemarin habis beli AC, kok masa suruh beli TV? Ya papa mama kerja lebih keras toh, masa beli TV aja gak bisa. Ngajari ya malahan, beli TV ya, udah beli TV. Pah, mah, aku kok gak bisa main games ya. Teman-temanku semua main game loh. Aku cuma nonton TV terus gitu ya. Yaudah, beliin laptop supaya bisa main game. Makin banyak ya. Akhirnya lama-lama kamarnya lengkap. Jadi kayak hotel. Sikap yang tidak pernah puas. Kalau kita biasakan dari sejak kecil, Saudara, dewasa nanti mereka tidak pernah bisa mengerti arti kesederhanaan. Selalu inginnya yang lebih-lebih dan lebih lagi. Nah, teguran yang ketiga, Saudara, ada di ayat 18. Ini sudah masuk dalam cerita perumpamaan ya. Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang kaya yang punya berlimpah-limpah hasil tanah, harta bendanya banyak. Lalu apa yang akan dilakukan untuk menyimpan semuanya itu? Ayat 18. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Orang yang rapi ya, punya banyak barang, tidak disebar-sebarkan, ya, tidak digeletakkan di mana-mana, disimpan saudara, dibuatkan lumbung yang lebih besar semua supaya semuanya masuk di sana rapi. Saking rapinya tidak pernah keluar. Kalau ada orang minta tolong, ada orang kekurangan, minta pertolongan dia, tidak dikasih. Ini hartaku, ini uangku, ini barangku, tak simpan rapat-rapat. Hemat sehemat-hematnya. Pelit, saudara. Orang ini orang yang tidak peka dengan kondisi di sekitarnya. Orang yang tidak mau peduli dengan sesamanya. Yang penting saya ini cukup. Yang penting saya ini punya banyak dan itu akan menjamin kehidupanku bertahun-tahun berikutnya. Orang yang tamak, yang serakah, kecenderungannya adalah pelit, menyimpan dan menimbun untuk diri sendiri. Yang berikutnya, saudara, S19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, pelit buat orang lain. Tapi buat dirinya sendiri, bebas, berfoya-foya, bersenang-senang. Karena aku kaya, karena aku punya segala-galanya, aku akan menikmati semua harta bendaku untuk diriku sendiri. Nah kalau sudah begini, saudara, jauh sekali dari arti kata ugahari itu tadi. Sederhana, bersahaja, tidak sama sekali. Pengen apa beli. Semuanya dibeli. Apalagi kalau diskon ya. Oh diskon itu ngirit loh. Biasanya harganya 1 juta, diskon 50%, cuma 500 ribu kan ngirit. Ngirit kalau memang perlu. Kalau barangnya tidak dibutuhkan, tapi dibeli, itu bukan ngirit, tapi menambah pengeluaran. Seringkali kalau kita sudah lihat angka 50%, 60%, 70% itu mata langsung membelalak ya. Beli satu gratis satu, beli dua gratis satu gitu. Yang gak perlu jadi perlu itu. Yang tadinya lemarinya satu gini cukup untuk nyimpan barang gara-gara diskonan midnight sale gitu ya. Lemarinya jadi perlu lebih besar lagi. Semua barang dibeli. Bapak ibu saudara yang terkasih, gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumtif akan membuat kita terjebak untuk mencari uang yang lebih-lebih dan lebih lagi. Mendorong kita untuk semakin serakah, semakin tamak. Dan semakin sulit untuk berbagi. Karena kebutuhanku banyak. Aku masih harus beli ini, masih harus beli itu. Eman-eman kalau uangnya dibagi-bagi ke orang lain. Teguran Yesus buat orang yang minta dibagi warisan ini, saudara. Bukan karena dia tidak punya. Bukan karena dia miskin. Tapi karena dia serakah, dia pelit. Dan suka berfoya-foya. Dan teguran yang terakhir saudara ada di ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Orang yang bisa mengumpulkan banyak ini ternyata bukan dipuji. Wah kamu luar biasa ya bisa dapat uang segitu banyaknya. Tapi dianggap orang bodoh. Kenapa bodoh, saudara? Karena dia lupa bahwa yang berkuasa atas hidupnya itu bukan uang. Yang paling berkuasa di dalam dunia ini bukan harta. Tetapi Tuhan sendiri, sang pemilik kehidupan. Ketika kita memiliki segala-galanya dan kita merasa hidup kita ini aman, terjamin, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, saudara. Mestinya kita ingat. Harta itu kalau Tuhan mau buat hilang dalam sekejap bisa atau tidak. Atau kalau Tuhan yang mengambil nyawa kita dalam sekejap bisa atau tidak. Sangat bisa. Apapun Tuhan bisa lakukan ketika hati ini sudah kecantol sama yang namanya harta. Dan Tuhan mau pisahkan kita dari berhala itu. Sangat bisa. Entah hartanya yang melayang, entah nyawa kita yang melayang. Tuhan bisa memisahkan kita dari harta ketika hati kita sudah sangat melekat kepadanya. Tapi sebaliknya, saudara, bisakah Tuhan memberikan kemudahan kepada kita meskipun kita tidak punya banyak uang? Bisa atau enggak? Bisakah Tuhan memperpanjang usia hidup kita meskipun kita hanya punya sedikit uang? Bisa enggak? Tuhan yang empunya kehidupan kita, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menentukan. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya hebat karena saya punya banyak uang. Orang yang lanjut usia, matanya sudah berlapis-lapis, katarak saudara, tapi dia tidak punya uang untuk berobat, untuk operasi, BPJS juga tidak punya, gimana caranya? BPJS harus tetap bayar iuran. Sementara untuk sebulan makan aja masih susah, hidup per hari. Ya, untuk mendapatkan sesuap nasi, gimana mau bayar iuran BPJS? Tidak mungkin. Tapi masih ada rumah sakit, masih ada dokter-dokter yang menyelenggarakan operasi katarak gratis. Tidak punya duit, tapi bisa operasi. Dari mana uangnya? Tuhan yang memberi. Meskipun kita tidak punya, saudara. Kalau Tuhan mau kasih, ya dikasih. Orang-orang yang hidup berjualan barang-barang yang kecil, yang sederhana, penghasilan sebulan tidak ada 1 juta. Apakah semua anak-anaknya akan bodoh, tidak bisa sekolah? Nyatanya banyak di antara mereka bersaksi anaknya kuliah, bahkan di luar negeri. Dari mana? Beasiswa. Kita tidak punya uang, tapi bisa sekolah, yang bayar orang lain. Kalau Tuhan mau berikan kemudahan itu, bisa. Kalau orang yang punya duit, sakit, berobat ke luar negeri, itu jalan Tuhan untuk menyembuhkan dia. Tapi yang tidak punya uang dan minum ramuan-ramuan tradisional yang murah, bahkan mungkin gratis, karena dari alam sekitar sembuh, itu pun jalan Tuhan. Kita tidak pernah bisa membatasi dengan mengatakan Tuhan tidak adil karena aku tidak punya banyak uang. Tuhan tidak mengasihi aku karena aku tidak bisa membeli banyak barang-barang mewah seperti orang lain. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengasihi kita dengan berbagai cara. Kalau memang Tuhan berkati kita dengan banyak uang, bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan berikan kita berkat yang lain bukan dengan uang, tetaplah bersyukur. Karena kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, kemudahan, keistimewaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tuhan yang memberi. Maka hiduplah bergantung kepada Tuhan, bukan kepada materi dunia ini. Nah saudaraku yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, punya banyak uang sih tidak salah. Jadi kaya juga tidak salah kok, bukan dosa. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana sikap hati kita terhadap cara pandang kita terhadap uang dan bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri terhadap uang. Sikap yang tepat, yang terbaik terhadap uang adalah kita mengendalikan diri. Kita mengelola pemakaiannya dengan bijaksana, bukan dengan dihambur-hamburkan, hidup berfoya-foya, hidup boros, membeli apapun, termasuk yang tidak kita butuhkan, nanti kalau sudah rusak tinggal buang saja. Gampang sekali membuang barang, padahal orang lain mungkin sangat membutuhkan. Kita saking banyaknya duit sampai bingung ini buat beli apa lagi ya. Semua dibeli, tidak pakai buang. Nah kalau kita beli, bagikan orang lain itu baik. Jadi kendalikan diri kita, saudara. Hindari gaya hidup hedonis atau konsumtif. Hindari cara hidup yang serba mewah. Kalau kita mau memberikan yang terbaik bagi anak-anak itu sah, saudara. Kita menginginkan pendidikan yang terbaik, kita memberikan fasilitas yang terbaik, sah. Kalau kita punya, kenapa tidak? Tapi tolong, ajari mereka juga cara hidup sederhana. Ajari mereka arti kesederhanaan. Sehingga mereka tidak tumbuh menjadi anak-anak yang sombong. Yang memandang sebelah mata teman-temannya yang tidak seberuntung dia. Yang kalau bajunya tidak merek seperti dia, dia akan memandang hina. Yang kalau bekalnya cuma kecil sedikit sementara dia bisa jajan dimanapun, lalu memandang remeh dan tidak mau berteman. Tolong, jangan biarkan anak-anak ini bertumbuh menjadi anak yang egois. Ajak mereka untuk bagaimana mengerti tentang arti kesederhanaan. Okelah kalau kita berlibur ke tempat-tempat yang mewah, dalam penginapan yang mewah. Tapi sekali-kali ajaklah mereka untuk datang ke tempat yang sederhana. Tempat menginap yang sederhana. Sehingga nanti kalau mereka kuliah, di mana tempat-tempat kuliah itu pasti ada KKN. Dan kalau KKN itu tidak mungkin di kota besar, saudara. KKN itu di daerah pedesaan. Mereka juga sanggup untuk menjalani itu. Jangan sampai mereka gagal kuliah, ya enggak lulus akhirnya gara-gara enggak mau ikut KKN. Aduh, tempat tidurnya bau, jorok, WC-nya apalagi, orang-orangnya kucel-kucel. Mereka harus biasa hidup dengan orang-orang seperti itu, saudara. Karena di negeri kita aneka macam orangnya, tidak semua dalam taraf hidup yang punya kemewahan. Ajarkan mereka untuk tidak boros, ajarkan mereka untuk bisa mandiri, untuk bisa kerja keras. Kelak ketika mereka dewasa, mereka harus bekerja. Kalau terbiasa semuanya gampang, semuanya mendapatkan dengan mudah ketika mereka kecil, nanti pada saat usia kerja mereka tidak bisa kerja. Keluar masuk kerja, gonta ganti kerjaan. Di sini susah, di sini tidak enak, di situ ada hambatannya, di situ dijahati orang, di sini gajinya tidak besar, selalu ada alasan. Intinya dia tidak mau kerja keras. Intinya kerja sedikit, duit banyak. Kasihan. Kalau mereka punya masa depan semacam itu, ajari mereka, saudara, hidup dalam kesederhanaan, menghargai setiap hal yang mereka dapatkan. Bagaimana caranya? Sederhana aja, saudara. Kalau anak-anak ini biasa bermain dengan gadget, ya, dengan barang-barang yang mewah, sesekali belikan mereka mainan tradisional, dan kita main bersama dengan mereka. Kalau mereka cuma disuruh main, dah pokoknya ini aja mainanmu, gak boleh gadget ya, disimpan sebulan, mereka marah. Karena teman-temannya semua mainan begitu. Belikan mainan tradisional, ayo main bersama. Rasakan gimana nikmatnya mainan-mainan tradisional itu. Karena di situ kita bisa saling berinteraksi, kita bisa bercanda tawa, kita bisa main bareng. Kalau gadget kan main sendiri-sendiri kan? Dengan orang lain terkoneksi internet, kita gak lihat siapa itu yang main. Gak kenal, gak ada interaksi. Interaksinya hanya dengan layar sekotak. Dengan permainan tradisional kita bisa saling ketawa bareng, kita lihat wajahnya, kita melakukan aktivitas bersama. Olahraga bersama itu juga baik. Ya. Kita bisa mengajarkan lari pagi, jalan pagi, itu kan gak butuh biaya kan. Gak usah pakai sepatu ya, nyeker ya bisa ya kan. Tapi kebersamaannya itu loh, dalam hal yang sederhana kita sehat, kita guyup, rame bareng, wah senang saudara. Ajari mereka juga untuk melihat kenyataan hidup. Tidak semua punya kenikmatan seperti kita. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ayo kita bantu. Ajarkan mereka mengulurkan tangannya untuk berbagi dengan orang lain. Jangan selalu mengambil untuk dirinya sendiri. Banyak hal saudara kita bisa ajarkan. Ajak ke pasar tradisional. Ya, belanja di mall pasti lebih nyaman. Tapi belanja di pasar tradisional dengan tawar-menawar, ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan penjual, itu pun menarik. Ajari mereka untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita selamatkan anak-anak ini dari segala tindakan yang jahat. Gara-gara punya pandangan yang keliru tentang uang. Ada banyak orang korupsi, ada banyak orang tega untuk membunuh, ada banyak orang iri hati dengan orang lain. Karena uang, karena mereka merasa tidak punya yang banyak, mereka merasa tidak cukup, maka mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mau jadi apa generasi selanjutnya kalau pola pendidikan, cara hidup zaman ini tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau anak-anak sudah diajarkan untuk bergantung pada materi dunia, kalau Anda mengasihi anak-anak Anda, keponakan, cucu-cucu Anda, didiklah mereka untuk bergaya hidup ugahari, sederhana, bersahaja, menghargai hal-hal yang kecil, dan mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan. Ajak kepada mereka bergantung kepada Tuhan, bukan kepada barang, bukan kepada uang. Kasihilah mereka, selamatkanlah anak-anak ini, supaya mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Dan anak-anak, kalau orang tua membimbing, orang tua memberitahu sesuatu kepada kalian, turuti ya, jangan berontak, jangan malah marah. Orang tua kalian sayang kepada kalian, kalian dengarkan bimbingan dan nasihat papa mama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.